Starom meste vznikne nové pomenovanie verejného priestoru Alej Márie Terézie, ktorá je pred základnou školou matky Alexie na Palackého 1 v historickom centre. Rakúsko-uhorskú panovničku pozná na každý, avšak menej sú možno známe jej prepojenia s Bratislavou. Pritom ide o významné a kľúčové situácie v jej politickom, ale aj súkromnom živote, ktoré ovplyvnili postavenie samotného mesta a mali dopad aj na fungovanie v ňom. Koniec koncov ani pomenovanie miesta pri základnej škole po Márii Terézii nie je náhodné. Predtým tu sídlila dievčenská škola, ktorú panovnička viackrát navštívila. Aký na to mala dôvod, ale aj o ďalších spomínaných prepojeniach sa budem rozprávať s etnologičkou a vedúcou archívu na miestnom úrade Bratislava Staré mesto Katarínou Nádaskou. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová. V Starom meste vznikne nové pomenovanie verejného priestoru Alej Márie Terézie. Nachádza sa pred základnou školou matky Alexie na Palackého 1 v historickom centre.
Venovanie pomenovania verejného priestranstva po tejto významnej žene našej histórii a Bratislavy sa dotkla teda naozaj významne. Zišlo z vôle občanov. To je to zaujímavé, že v podstate pred 4 rokmi sa obyvatelia Bratislavy spojili a začali zbierať petíciu na to, aby sa časť verejného priestranstva ulíc v Bratislave, čo najlepšie v centre, pomenovala podľa Márie Terézie. Staré mesto vyvinulo potom iniciatívu, samozrejme COVID trošku oddialil aktivitu tohto typu, ale v tomto roku sme túto iniciatívu obnovili a podarilo sa na staromestskom zastupiteľstve schváliť pomenovanie lokálne a Alej Márie Terézie, ktorá je na Palackého ulici a je to miesto, ktoré Mária Terézia navštívila osobne viackrát. To je jedna teda z prvých škôl staromestských. Mária Terézia je známa aj tým, že v podstate priniesla nejaké povinné vzdelávanie, takže tých prienikov je viac a máme veľkú radosť, že ju dnes môžeme odhaliť.
Slavnostného aktu odhalenia kameňa s tabuľou pomenovania Alej Márie Terézie sa zúčastnil aj arcivojvoda Karl von Habsburg, súčasná hlava rodu Habsburgovcov, vnuk posledného rakúskeho cisára Karola I. a priamy potomok Márie Terézie v 8. generácii. Bronzovú tabuľu zhotovil sochár Jakub Treiter. Staré mesto získalo z eurofondov takmer 200 000 eur na projekt obnovy staromestskej knižnice na Záhrebskej ulici. Zber kuchynského bioodpadu začína už aj v Starom meste. V týchto dňoch spoločnosť OVO ponúka staromešťanom v bytových a rodinných domoch košíky s kompostovateľnými vreckami. V rodinných domoch budú roznášané od dverí k dverám, v bytových domoch bude distribúcia prebiehať v súčinnosti so správcami v okolí bytoviek prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke www.olo.sk. Prvý zvoz bioodpadu sa v Starom meste pre rodinné domy uskutoční v týždni od 19. septembra. Pre bytové domy sa zvoz začína v októbri. Výskyt diviačej zvery v meste už presiahol únosnú a najmä bezpečnú mieru. Preto miestny úrad Staré mesto požiadal o pomoc štátnu veterinárnu správu. Tá bude v najviac postihnutých oblastiach inštalovať špeciálne klietky určené na odchyt diviakov. Prvá pribudla v lokalite Slavičie údolie Bartóková Tichá. V prípade, že zaregistrujete v klietke prítomnosť diviaka, nepribližujte sa k nej. Odchytené zviera je hlučné a agresívne. Klietky pravidelne monitoruje veterina. Obyvatelia Starého mesta môžu opäť využiť tradičný zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, konárov zo stromov a krov. Zber začína 19. septembra a končí 21. októbra. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr 4 dni pred začiatkom trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica, a to prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke Starého mesta. V spolupráci s River Dance School Staré mesto pripravilo sériu hodín tanca v uliciach historického centra. Pridajte sa, nasledujúce 4 útorky si spolu s profesionálmi môžete vyskúšať rôzne tanečné štýly. Účasť je zdarma. Tancovať sa začína vždy o 18.00 na Hviezdoslavovom námestí pri Altánku. Druhý ročník jedinečného multižánrového festivalu Zo srdca, ktorý spája umelcov s aj bez handicapu, sa uskutoční na Hviezdoslavovom námestí. Viac o programe festivalu povie vedúca oddelenia inklúzie a sociálnych vecí Janka Langová.
Pozývam staromešťanov, návštevníkov Bratislavy a všetkých, ktorí majú náladu zabaviť sa, na krásny multižánrový festival druhý ročník, Festival Zo srdca, kde spolu znamená viac. Festival organizujeme na Hviezdoslavovom námestí, kde bude gro programu práve v sobotu 17.9. od rána od 11.00 hodiny. Vystúpia umelci so zdravotným znevýhodnením, ktorým sme dali príležitosť prezentovať talent, ich zručnosti a krásne umenie. Otvorenie festivalu bude 16.9. v piatok po večerných hodinách o 17.00 v Zičiho paláci, kde vystúpia Bangovci a Viera Kotvasová. Gro festivalu sa udeje na Hviezdoslavovom námestí o 13.00 hodiny s otvorením festivalu a s príhovormi a potom sa už môžete tešiť na vystúpenia rôznych umelcov. Spomeniem tanečný klub Danube, ktorý prezentuje tanečný šport na vozíku, integrované a kombi páry, Heňa Bilrontera, ktorý je reper z Košíc, divadlo Hopi Hope, sociálne divadlo, kde umelci sú so zdravotným znevýhodnením, chalani z Chatrče. Príde náš festival pozdraviť aj Martin Madej, divadlo Dúhadlo, Nikolaj Nikitin, tanečná skupina Live a v závere programu vystúpi Rico Sarkozy. Celým programom bude moderovať Bekim, ktorý sa tejto úlohy zhostil aj minulý rok a dáva tomuto festivalu pridanú hodnotu. Pripravili sme si pre vás aj sprievodné akcie na Hviezdoslavovom námestí a sú to predajno-výstavné trhy chránených dielní a občianskych združení, Centrum Učíme sa bez rozdielov, kde budú ukážky tréningu na mechanickom vozíku, obratnosti a jazdy na mechanickom vozíku, výstava kompenzačných pomôcok a deti, verím, poteší klaun a žongler Slížo.
Viac takýchto správ nájdete na webovej stránke Staré mesto, na sociálnych sieťach Staré mesto srdce Bratislavy, ale aj v aplikácii Som Staré mesto. V Starom meste vznikne nové pomenovanie verejného priestoru Alej Márie Terézie, ktorá je pred základnou školou Matky Alexie na Palackého 1 v historickom centre. Rakúsko-uhorskú panovničku pozná podľa mňa každý, menej sú však známe jej prepojenia s Bratislavou, pritom však ide o dosť významné a kľúčové situácie v jej živote, ktoré ovplyvnili aj samotné postavenie mesta a mali dopad na fungovanie v ňom. Koniec koncov ani pomenovanie miesta pri základnej škole po Márii Terézii nie je náhodné. Predtým tu sídlila dievčenská škola Notre Dame, ktorú panovnička viackrát navštívila. Aký na to mala dôvod, sa už pýtam etnologičky Kataríny Nádaskej. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ja som aj osobne veľmi rada, že táto nádherná alej, je to také symbolické miesto, ale vychádza práve z tej reality, o ktorej ste aj vyhovorila, že je to v podstate kúsoček od kostola a kláštora Notre Dame a práve počas života Márie Terézie tu bola zriadená taká kláštorná škola pre mladé šlachtičné, pre dievčatá. A Mária Terézia, ktorá teda trávila svoj čas v Bratislave aj z takých osobných dôvodov, pretože tu žila jej dcéra vydatá, tak práve tento kláštor a tá kláštorná dievčenská škola bola pre Máriu Teréziu takou srdcovou záležitosťou. Vieme, že začala s rôznymi reformami a jedna tá reforma sa týkala aj školstva, potom tú reformu dotiahol jej syn Jozef II, ale napríklad reforma hovorila o tom, že na také základné vzdelanie má samozrejme nárok každé dieťa, čiže dievča, chlapec bez rozdielu. To napríklad spustilo to, že sa aj na vidieku budovali tzv. Tie dedinské školy, kde sa deti mali učiť aspoň to trivium, čiže čítať, písať, počítať, také tie základy. No ale v Prešporku tá situácia bola lepšia, pretože napríklad v tejto škole sa samozrejme vyučovali a vzdelávali dievčatá zo šlachtických kruhov v rámci celého Uhorska a aj dokonca Rakúska, pretože tá škola mala veľmi dobré meno. A Mária Terézia pri každej návšteve, či to bola oficiálna návšteva alebo súkromná, a tých súkromných teda bolo tiež požehnanie, tak ona vždy prišla do tejto školy. Dokonca robila akoby také, dneska by sme povedali, že hospitácie, čo sa dneska robia na hodinách, čiže prišla, sadla si dozadu a pozorovala, ako prebieha vyučovanie, zúčastňovala sa napríklad záverečných skúšok, tie úspešné žiačky, aj sama odmeňovala, čiže bola naozaj takou veľkou fanúšičkou, ale aj podporovateľkou tejto školy. A navyše jej ešte aj vďačíme za to, že potom sa tá škola aj rozšírila a rozšírila sa aj smerom k dievčatám, ktoré pochádzali z mešťanských rodín, čiže nehovoríme už len o škole pre dievčatá zo šlachtických kruhov, ale aj pre dievčatá z mešťanských prešporských kruhov.
Vráťme sa ale však na ten začiatok, spomíname jej prvú návštevu v Bratislave, ktorá bola pre ňu veľmi dôležitá, dôležitá pre Rakúsko-Uhorsko, aj pre ňu ako samotnú panovníčku.
Ja si dovolím to ešte trošku zasadiť do takých širších historických súvislostí. Zhruba od roku 1541 bola Bratislava takým novým hlavným mestom Uhorska, bolo to korunovačné mesto. Bolo to kvôli tomu, že celá rakúsko-uhorská monarchia v vyše storočia bola atakovaná tureckými nájazdmi a Turci samozrejme ich ambíciou bolo dobiť Viedeň, to sa im aj na krátky čas podarilo. Útočili samozrejme na banské mesta, ktoré boli na Slovensku. Takže skrátka celkom logicky, že cisársky dvor sa preniesol do takého najbližšieho mesta a tým bol Prešporok, dnešná Bratislava. A Mária Terezia bola v poradí 15. panovníčkou a to je na tom zaujímavé, ktorá bola vlastne korunovaná v Bratislave. Aby vôbec mohla žena z rodu Habsburgovcov zasadnúť na uhorský trón, tak bolo potrebné, a netýkalo sa to len uhorského trónu, ale samozrejme aj rakúskeho, lebo ona bola teda rakúska cisárovna a uhorská královna. Aby to bolo možné, tak bolo potrebné, aby jej otec Karol VI prijal tzv. Zákon pragmatickú sankciu. A ten zákon hovoril o tom, že môže aj žena, teda po praslici vlastne zasadnúť na Habsburský trón, čo inak nebolo možné, pretože tie nástupnícke práva boli také, že v prvom rade samozrejme syn. Potom teda, pokiaľ panovník nemal syna, tak sa hlásili o tie nástupnícke práva, napríklad francúzsky panovník, alebo pruský král, alebo bavorské knieža, hej, čiže boli tam rôzne také tie nástupnícke linie.
Aby uplatnil tú pragmatickú sankciu, potreboval súhlas nejakých ostatných panovníkov?
Samozrejme, on presne potreboval súhlas, ako som spomínala, francúzskeho kráľa, pruského kráľa, bavorské knieža, čiže museli tí, ktorí mali ako keby v tej vzdialenejšej línii právo na Habsburský trón, tak museli s tým súhlasiť. Vzdali sa vlastne ako keby toho práva v prospech v tomto prípade ženy Márie Terezie, tak sa ona vlastne na ten trón dostala a uhorský snem, ktorý zasadal potom po smrti otca, Karol VI bol otec Márie Terezie, ktorý potom tak zomrel náhle a bez mužského následníka trónu, čiže tak pragmatická sankcia sa začala uplatňovať. Aby bola ona korunovaná ako uhorská kráľovna, tak toto musel odsúhlasiť uhorský snem a ten snem sa začal 18. mája v roku 1741 a na sneme sa určil dátum jej korunovácia. Korunovácia mala prebehnúť 25. júna 1741, čiže o mesiac. A to si zoberieme, že v podstate sme na začiatku leta a už začiatkom júna krajiny, ktoré teda podpísali tú pragmatickú sankciu, tak naraz ju vypovedali a najmä teda Francúzsko, Prúsko, ale aj Bavorsko postavilo svoje vojska, ktoré žiadali, aby sa Maria Terezia zriekla Šlezvicka. To bola oblasť, kde bol banský priemysel a teda, čiže vlastne snažili sa tú monarchiu rozbiť. Takže si zoberme, že máme mladúčku panovničku, ktorú teda čaká korunovácia, ale ktorá zároveň vie, že tá situácia v tej krajine je veľmi napätá a že naozaj je tá situácia tak vážna, že to vyzeralo, že tá monarchia bude oklieštená, že sa teda rozpadne. Si zoberme, že v tom čase teda Habsburská monarchia patrila k tým najväčším vôbec v Európe. Toto všetko aj spôsobovalo aj také samozrejme psychické tlaky na mladú ženu, ktorá nemala zase až také obrovské skúsenosti, ako vyriešiť túto ťažkú politickú situáciu, ale ona sa jej chopila toho riešenia naozaj so všetkou vervou a tým entuziazmom, pracovitosťou, usilovnosťou a to boli aj také tie základné rysy, ktoré ju sprevádzali počas celého jej vládarského života. Čiže keď toho 25. júna bola slavnostná korunovácia, tá mala taký svoj stabilizovaný priebeh. Čiže...
Tak povedzme si, ako taká korunovácia prebiehala.
Korunovácia mala presný stanovený poriadok a ja by som spomenula, že v podstate bola to vždy obrovská udalosť pre celé Uhorsko, ale samozrejme najviac toho ťažili Bratislavčania a spomeniem teda, že pri každej korunovácii sa dostalo aj mešťanom a celkovo obyvateľom mesta takej hojnosti. Takmer na každom námestí sa piekli voly, to meso volské alebo bíky, hej, čiže meso bolo veľmi kvalitne upečené, dokonca to spomeniem, že napríklad vol sa piekol tak, že vo vnútri vola bolo teliatko mladé, potom tam bola hús, kačka, sliepka, čiže naozaj to bolo aj také umenie vlastne vedieť to tak na tom rážni opiecť. Pieklo sa to samozrejme celú noc alebo niekoľko hodín. Fontány boli napustené vínom, čiže tí ľudia sa naozaj veselili a dostalo sa im takého bohatého pohostenia, ktoré bolo určené práve pre nich. No a ja len teda spomeniem, že samotná korunovácia začínala v dome svätého Martina. To bola korunovačná omša. Tu Mária Terézia sedela na takom vyvýšenom pódiu na tróne pred hlavným oltárom a tú korunu svätoštefanskú jej položil na hlavu ostrihomský arcibiskup s palatínom. Bola to taká symbolika duchovná a svetská moc. Čiže obidvaja vlastne zobrali korunu a pekne ju položili na hlavu ako symbol toho, čo ona ako uhorská kráľovna symbolizovala, spojenie duchovnej a svetskej moci.
Sedela aj tá koruna, keďže chlapi majú predsa len takú pevnejšiu konštrukciu celého tela, utlá žena, asi aj tá koruna musela byť aj ťažká.
Naši poslucháči si vedia zhruba predstaviť, ako vyzerala svätoštefanská koruna, preto sa volá svätoštefanská, že teda bola robená pre prvého uhorského panovníka, svätého Štefana. Ona bola naozaj veľká a teda v prvom rade ustrojená na tú mužskú hlavu, čiže aby vôbec nepadla Márie Terézie z hlavy, tak sa dodatočne upravila. Na vnútornej strane bola taká výstelka, ktorá v podstate spôsobila to, že tá koruna jej nepadla, ale tá váha bola predsa len pre útlu pánovničku a jej štíhlu šiu poriadnou takou náložou, keď to povieme takým modernejším jazykom. Čiže si zoberme, že už len to, že sedieť vlastne, tá korunačná omša trvala viac ako 2 hodiny. Ona vlastne musela sedieť nepohnutie, to hlavou nemohla veľmi hýbať, aby jej tá koruna sa nezošmykla a tá váha jej tlačila na šiu, čiže už len toto bol doslova taký heroický, hrdinský výkon a samozrejme ako budúca pánovnička sa nemohla mechriť, hýbať sa na tom tróne a naozaj musela veľmi dôstojne a prakticky bez pohybu sedieť. A ona to dokázala samozrejme. Takže to bol ten prvý bod. Druhý bod, keď sa skončila korunovačná omša, na záver zazneli zvony, sa rozozvučali, boli slávnostné výstrely z delák. No potom celý sprievod vyšiel na hlavné námestie. Hlavné námestie máme vlastne stále, je tam tá pôvodná stará radnica. Tak ako je hlavné námestie, františkánske námestie, tak je tam tzv. Mariánsky stĺb. A tento Mariánsky stĺb so sochou Panny Márie dal postaviť detko Márie Terézie Leopold a tu sa ona s celým sprievodom vlastne poklonila. O Habsburgovstvo je známe, že to bol veľmi prokatolicky orientovaný rod, aj sama Mária Terézia bola veľmi zbožnou ženou, takže to bola taká prvá poklona. Tretie zastavenie sprievodu bolo vo františkánskom kostole. Františkánsky kostol je najstarší kostol v Bratislave. Tu sa udial taký veľmi pekný akt. Opäť ona, ako už nová uhorská kráľovná, pasovala 45 šlachticov za rytierov Zlatej ostrohy. No a štvrtý bod, sprievod sa zase pohol a išiel na námestie, dnešné námestie SNP. Treba povedať, že to námestie SNP vtedy samozrejme bolo úplne prázdne, tam neboli žiadne budovy, ale bolo to priestranstvo, kde už vtedy stál kostol a kláštor milosrdných bratov, dnes je tam nemocnica. Kláštor samozrejme aj kostol stojí, ale už je to nemocnica. A pred týmto kláštorom zložila panovnička korunovačnú prísahu.
A kedy sa dostala k tomu známemu pahorku pri Dunaji, kde teda mávala mečom na koni, také silné gesto smerom k ľudu, smerom k svojim novým podaným?
Ten ďalší krok pánovničky, ale aj celého jej korunovačného sprievodu, išiel na dnešné námestie Ľudovita Štúra, kde máme tú známu sochu Štúrovcov. Tak v tomto mieste bol tzv. Korunovačný pahorok, korunovačný kopček a tu Mária Terézia na koni s mečom v ruke v podstate vyšla hore na ten kopček, švihla 4-krát na všetky 4 svetové strany. To bola symbolika toho, že je pripravená brániť krajinu zo všetkých síl a zo všetkých strán pred nepriateľom. No a toto bol aj záver vlastne toho korunovačného programu. Ja by som možno spomenula, že hlavne starší prešpuráci si možno pamätajú z rozprávania, že kedysi mala Mária Terézia svoju sochu, bola to jazdecká socha Mária Terézia a ona presne pri pripomínala tento posledný moment korunovačnej cesty, to znamená jazdická socha, kde bola zobrazená mladá panovnička sediaca na koni, okolo nej boli práve tí uhorskí šlachtici, ktorí teda s ňou boli spätí, čiže bolo to nádherné súsošie a bolo umiestnené práve na tom dnešnom námestí Ľudovíta Štúra, ale žiaľ, keď sa rozpadla monarchia tak a vznikla prvá Československá republika, tak ako to tak býva v tých revolučných časoch, bolo všetko, čo sa týkalo monarchie, považované za zlé a teda vracali sa československí legionári späť do vlasti a nejakým spôsobom revolučným sa táto socha zničila a proste bola odstrelená.
Ako ju prijali samotní Prešpúčania, uhorská šľachta, kedy potom zvolala ten povestný uhorský snem, z ktorého žiadala teda financie na vojnu?
Archívne pramene nám hovoria, že očitý svedok napočítal 133 kočov, že prišlo na túto ceremoniu korunovácie. Koče boli ťahané troma pármi koní, prišlo 722 šľachticov, hej, na koňoch a dokonca to bolo aj 71 krásne vystrojených koní, ktoré boli bez jazdcov, čiže ten sprievod bol naozaj taký veľmi honosný, veľmi bohatý. No a po skončení korunovačných slávností zostáva Mária Terézia stále v Bratislave, pretože ten uhorský snem ešte pokračuje a ona sa k nemu obráti s prosbou, keďže ako sme spomínali už aj jej je jasné, že pragmatická sankcia bola porušená a že teda monarchia sa rúti do vojny. Potrebovala, aby uhorský snem odhlasoval finančný príspevok a zároveň aj sa rokovalo o možnosti, či bude uhorská šľachta ochotná postaviť nejaké vojsko, ktoré by pomohlo samozrejme v týchto bojoch. Skutočnosť bola taká, že tú svoju prosbu Mária Terézia predniesla v čiernych šatách. Tu je teraz taká legenda. Tá legenda hovorila, že držala v náručí malého svojho syna, budúceho panovníka Jozefa II. K uhorskému snemu ona hovorila po latinsky, lebo po maďarsky nevedela. Tá jej reč bola taká veľmi emotívna, tak vysvetľovala, prečo potrebuje podporu uhorskej šľachty, prečo je dôležité, aby sa ríša nerozpadla a podobne. No a na záver tá legenda hovorí, že teda tak jemne uštipla toho svojho syna, aby sa ten rozplakal, čiže to dodalo také grády, ako keby tomu jej vystúpeniu, ale to je naozaj legenda. Realita je taká, že jej príhovor bol emotívny, ale bola samozrejme vystupovala na tom sneme bez svojho syna. Faktom však je, že uhorský snem teda jej naozaj šľachtici prisahali vernosť a odhlasovali jej teda požiadavky, to znamená, že prispeli finančne na obranu krajiny, postavili niekoľko 100 vojakov, ale, a teraz tu je to veľké ale, uhorská šľachta si za to vymohla nezdaniteľnosť. No a toto potom dá sa povedať, že teda v tom čase teda nemohla ináč, takže im to slúbila. Keď sa tá situácia potom upokojila, tak Mária Terézia zvolala uhorský snem dvakrát, teda ešte raz potom v roku 1751 a v roku 1764. Po tie obidva razy, ktoré bol ten snem zvolaný, tak sa nerozišli akoby v dobrom, pretože Mária Terézia stále žiadala vyššie dane, to znamená, ona tlačila na to, aby sa tá uhorská šľachta nechala zdaniť, ale za to sľubovala zase investície, samozrejme hospodárske, do celého Uhorska a vieme, že ani prvý, ani druhý krát uhorský snem neodhlasoval a preto potom aj príschlo Uhorsku taký prívlastok, že Uhorsko je baňa chleba a masti, pretože naozaj to bola poľnohospodárska krajina a najrozvinutejšou časťou Uhorska bolo tzv. Horné Uhorsko, dnešná časť územia Slovenska. Napokon aj manžel Marie Terézie, František Lotrinský, ktorý mimochodom každú návštevu, ktorú bola Mária Terézia v Bratislave, či už oficiálnu alebo súkromnú, tak on poľoval v blízkosti Bratislava, sa teda venoval naozaj takým rádovankám, pretože si to mohol dovoliť, nebol viazaný panovníckými povinnosťami ako jeho manželka, ale chcem povedať o ňom to, že on bol, dneska sme sa povedali, že skvelý manažer a obchodník a naozaj zo svojich prostriedkov aj na území Slovenska zakladal kartunky alebo rôzne ďalšie také manufaktúry, manufaktúry, likérku založil, manufaktúru na výrobu majoliky a podobne. Čiže tie investície tu boli, ale boli len drobné. A práve také, aby boli masívnejšie, tak to Mária Terézia podmieňovala tým, že aby sa tá uhorská šľachta dala zdaniť. K tomu ale nedošlo, takže potom tá situácia bola taká, že tá štartovacia čiara po vzniku prvej Československej republiky pre Slovensko v porovnaní s Českom bola o dosť horšia.
Politicky neúspela, ale chodila sem nie na politické návštevy, ale skôr na súkromné. Jej dcera Mária Kristína s manželom Albertom Kazimírom Sasko-Tešinským sa usadili na Bratislavskom hrade, keďže jej manžel získal úrad miestodržiteľa v Uhorsku.
Mária Terézia mala viacero detí, ale tak asi najbližšie bola jej dcera Mária Kristína, ktorá sa vydala za Alberta Sasko-Tešinského a ten dostal od pánovničky úrad kráľovského miestodržiteľa so sídlom v Prešporku, čiže v dnešnej Bratislave. A to potom znamenalo aj pre Máriu Teréziu, že ona chodievala pravidelne raz, dvakrát do mesiaca na také krátučké dvoj-trojdňové návštevy za svojou dcérou a tým pádom navštevovala aj mesto Bratislava. Keďže išlo o súkromné návštevy, tak tie už neboli také oficiálne ako napríklad pri tej korunovácii alebo keď sa zvolával Uhorský snem. To znamená, že už tá pompa tam nebola. Ona ako keby prichádzala inkognito, aj keď samozrejme to sa takmer nikdy nepodarilo. Ja by som k tomu hradu, tam je to teda zaujímavé, že hneď po korunovácii začala Mária Terézia prestavovať hrad. Avšak tým, že sme spomínali, že tá situácia bola vojna, boli také nepriaznivé roky, tak tá prestavba sa predlžila, ale už teda po upokojení situácie, keď jej dcera na tom hrade sa usadila, tak ten hrad sa naozaj fantasticky prestával do takého luxusného barokového sídla s prekrásnymi záhradami. A tu by som ešte povedala možno takú zaujímavosť, že na hrade samozrejme bol vybudovaný aj vodovod, čo bola technicky fantastická práca, pretože keď si zoberieme, že Bratislavský hrad je teda vyvýšený na tej hradnej skale a čerpala tá voda z Dunaja. Dunaj je teda vieme o koľko desiatok metrov je nižšie. Takže to bol to taký malý technický zázrak a jeho autorom bol Kempelen. Kempelen bol bratislavský rodák, inžinier. Dnes v súčasnosti, keď robíme tento rozhovor, tak Bratislavčania vedia, že na tej hradnej skále sa deje rôzna výstavba. A ja len dúfam, lebo časť toho vodovodu Kempelenovho je stále možné vidieť, tak ja len dúfam, že tou výstavbou sa nezničí úplne a že ako jedna unikátna technická pamiatka bude zachovaný aj pre ďalšie generácie Bratislavčanov.
Chodila som na súkromné návštevy, znamenalo to aj nejaký rozmach kultúry, preto len Prešporčania sa možno chceli pred ňou trošku tak vytiahnuť, obrazne povedané.
No áno, pretože zoberme si, že okrem Márie Terézie chodila aj celá ďalšia rodina, veď ako som povedala, Mária Kristína mala súrodencov, čiže chodievali ju navštevovať súrodenci. Oni tu vlastne boli, títo manželia, 15 rokov, čiže to vraj sa fantasticky prekvitala prestavba hradu, ale aj samotné mesto, pretože mnohí špičkoví uhorskí šľachtici si tu vlastne obnovovali a kupovali alebo stávali mestské paláce. Čiže to mesto získalo taký naozaj nádych, lesk, dá sa povedať, že hlavného mesta Uhorska vtedy, ale napríklad robili sa plesy. Tie plesy poriadal krajinský sudca Mikuláš Pálfy alebo Mikuláš Esterházy, to bol knieža. Čiže vždy, keď prišla Mária Terézia so svojou rodinou, tak sa usporadúvali, to boli prestížne plesy. Pálfyovci napríklad usporiadávali pravidelné operné predstavenia. Dá sa povedať, že členovia magistrátu pozývali Máriu Teréziu, teda to znamená mesto, pozývalo Máriu Teréziu, aby s ňou prerokovávali nejaké možnosti rozvoja mesta. Naopak, aj ona pozývala zase na hrad predstaviteľov mesta. Šlachta pozývala Máriu Teréziu nielen do mesta, ale aj do okolia. Napríklad v Bernolákove boli lovecké kaštieliky a podobne, čiže do toho okolia. Čiže naozaj ten život v Bratislave po tej kultúrnej stránke spoločenskej tých 15 rokov prekvital, ale prekvital aj po hospodárskej, architektonickej, stavebnej.
Po smrti Márie Terézie ostala tá úroveň, ako bola nastavená za jej života. Čo sa zmenilo?
Tá jej smrť, ona bola taká viac menej náhla, hej, pretože v apríli roku 1780 ešte bola v Prešporku a potom v koncom roka, v novembri, to bola taká sezóna polovačiek tiež, išli na polovačku, prechladla. A naozaj sa stalo to, čo ani nikto s tým nerátal, že z toho na prvý pohľad banálneho prechladnutia ona dostala vlastne zápal plúc. No a to už bola vážna vec, zápal plúc v tých časoch teda sa rovnal smrti a tak aj bola. Mária Terézia vlastne koncom toho mesiaca novembra aj zomrela. To bola potom rána nielen pre celú Habsburgovskú rodinu, ale pre celú monarchiu a samozrejme špeciálne sa to dotýkalo aj Bratislave, aj Bratislavčanov. Ona milovala Bratislavu a Bratislavčanov a Bratislavčania jej samozrejme tú lásku veľmi opätovali, takže okamžite, keď teda prišli do Bratislavy tie správy už o vážnom ochorení, tak sa začali konať vo všetkých kostoloch, v chudobincoch, ktoré, alebo napríklad aj toto bola tá sociálna, charitatívna otázka, ona podporovala tieto inštitúcie a ustanovizne, aj finančne, takže títo ľudia potom začali konať rôzne také prosebné modlitby za jej uzdravenie. No a keď teda zomrela, tak Bratislava sa so svojou pánovničkou rozlúčila veľmi dôstojne, boli trojdňové zádušné pobožnosti, ktoré sa od 11. decembra slúžili v kostole svätého Martina, dnešnej konkatedrále svätého Martina. No a počas týchto dní sa každé ráno a večer na hodinu rozozvučali všetky zvony v meste. Samozrejme boli tu cirkevní hodnostári, všetci uhorskí magnáti, šlachtici, členovia magistrátu, takže tu sa za ich účasti celebrovali zadušné sväté omše a modlili sa špeciálne modlitby, tzv. Oficium za zosnulých. No a poslednú zadušnú veľkú omšu mal ostrihomský arcibiskup Jozef Baťány.
A Jozef II. Sa potom po smrti Marie Terezie staral tak o Bratislavu ako ona?
Zlaté časy Bratislavy, alebo teda starého Prešporku, boli počas panovania Marie Terezie, pretože boli to aj také osobné dôvody, že tu mala dcéru a krátko po jej smrti sa miestodržiteľský pár teda odsťahoval, respektíve Albert Tešinský dostal nové poverenie od nastávajúceho panovníka, ktorým bol Jozef II. A on sa presťahoval na územie dnešného Belgicka aj so svojou manželkou. A teda v kronike sa dočítame, že keď teda tento miestodržiteľský pár odchádzal z Bratislavy, tak Mária Kristína veľmi, veľmi plakala. Jej bolo veľmi smutno za Bratislavu, pretože tá jej prirastla k srdcu ako mesto, ale hlavne tu mala nádherné spomienky na stretnutia, veľmi časté stretnutia so svojou mámou. No a Jozef II. Už zďaleka nebol teda taký štedrý k Bratislave. Bolo to možno aj trošku nezaslúžené, ale bolo to tým, že Bratislava bola uhorská a on teda s uhorskou šlachtou nemal vôbec dobré vzťahy. On napríklad nezvolal ani raz uhorský snem. Čiže ten rozkvet a rozvoj Bratislavy sa v podstate trošku zastavil, aj keď niektoré tie reformy, napríklad reforma školstva, on v tom pokračoval. To znamená, že zoštátnil mnohé tie cirkevné školy a podobne. Ale to sa skôr stretlo s odporom zo strany aj obyvateľov mesta a samozrejme hlavne uhorskej šlachty. Takže takéto centrálne a dominantné postavenie Bratislavy ako korunovačného mesta a ako, dá sa povedať, takého hlavného mesta monarchie sa skončilo práve smrťou Márie Terezie.
Slávnostného aktu odhalenia kameňa s tabuľou pomenovania Alej Márie Terezie sa zúčastnil aj arcivojvoda Karl von Habsburg, súčasná hlava rodu Habsburgovcov, vnuk posledného rakúskeho cisára Karola I. a priamy potomok Márie Terezie v 8. generácii. Arcivojvoda je vysoký šľachtický titul, ktorý sa udeľoval výhradne v rámci rakúskeho arcidomu. Rakúski Habsburgovci z priamej línie titul používajú dodnes. Stavovské práva šľachty boli u nás zrušené v roku 1918. Odtedy nie je na oslovovanie šľachtickými titulmi právny nárok, aj keď to nie je vyslovene zakázané. Vo svete však existujú kráľovstvá alebo kniežatstvá ako štátne útvary a protokol si vyžaduje, aby sme ich predstaviteľov oslovovali titulmi, ktoré im prináležia. Najviac chýb vzniká pri rozlišovaní oslovenia veličenstvo a výsosť. Treba si zapamätať, že panovníkovi, ak je cisár cisárovná alebo kráľ kráľovná, patrí oslovenie vaše veličenstvo. Princa, princeznú z kráľovského rodu, napríklad britský princ Charles, oslovujeme kráľovská výsosť. Panovníkom môže byť aj knieža, napríklad Monacké kniežatstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo alebo veľkovojvoda, Luxemburské veľkovojvodstvo. Tedy panovníka oslovujeme vaša výsosť, v prípade Monaka dokonca vaša najjasnejšia výsosť. Verím, že vás dnešný historický podcast zo Starého mesta zaujal. Pripravil ho pre vás Martina Karmanová.